1 Corinthians chapter 3. Niemand, nene ge ewute u ninde nas freken, ninde wan simbegadken fugri wan simbegdu segie. Nge wute ifeken nefer seken, ni wan simbegdinken fugri en nge emene wan simbegdu. Nge e Christ ne wimbegken ten nge e wokwandi ne wasken fugri e simbegdu. Nge nge e minne keo. Di mir greken kjo segine, te fugri nga e teken nik sirwaf segine. Di nganjene mene nga e mir greken we nik sirwaf segine. Nga e wute ifeken nefe risken fugri ne was. Te fugri, wute waf wari di minyang ken yumbo ur te nga inde resene. Teken te nga e wute ifeken ne di nga e wute ifeken ni yumbo ur te fuwen. Te fugri, witi iri nari nge Paul ninkwan kutungu ye. Di aya nari nge Apollos ninkwan kutungu ye. Nunga e fugri fukwan ken tende nunga e wute u ninde na segiken nin nink yumbu ur fukwen. Apollos ni fuwe gibnam. Di nge Paul nge fuwe gibgam. Be temu yem ye wute ne di bende gri nunga e Jesus newenbig. Di yumbu nikine be yembe ten nufungruso. Nge mir yi te kirje di Apollos ni wie noen. Furi god grif ut nen di ni jire rorso. Fugribu, wuti mir yi nirje ken ni njam bjumbu vseseki. Di wuti wie noen ken ni njam bjumbu vseseki. God irine, ni fut nen jumbu rso ken ni njam e jumbu vse. Wuti mir nirje ken ni wuti mir wien noeniken ni temi jembe te tui tui neken mand. Di niken kene otuo ni oiken te materje. Te fugribe temu te god nink jembe ere. Di nunga e te wun god dende jembe nanken. O baj, god jembe nanken. God niken de nefene nge yon noach di jembe re nekken te nink nge yod yumbui baj narken te kinaga. Nge wute baj jembe mand juonje, niken fugri juod te kinaga, di wute aya juod tende baj te jembendig. Furi, wute ere, ni ne mamb juon, muti baj te jembendig. Te fugri, Jesus Christ, ni juod jumbui baj nareken teken fugri nas fre. Wute juod jumbui baj nareken aya mune minaga tu usegi. Wute segi ne mandi juod jumbui fe tende baj te jembendig. Ni niken nefe, gold, silver, wet aya yuon nganyakin, nyumo, tan, di ya, teken maramandi baj te yembemendig. Furi wute ere, ni yembe yuon fwegri mandikin, te otuo Christ menenandikin tende fai ra aerosoye. Te fugri, ngeri den ni wasakin fugri di wasa tende fai, wute ni fwegri yembemandikin te ra aerosoye. Di wasa grine, ni yembe fwegri yuonken te irwuo. Wuti ni yumbo yembendinken te wasa namsegi, teri ni oiken te natari. Furi ni yumbo yembendinken te wasa nam, teri ni oiken yumbo te natari segi. Wuti te niken e god ni neti noi, furi ni wasa fefu neti noi ken fugri. Nunga i yumbo ren e newamb, te fugri nunga i bagana te godnink baj. Di godnink u nunga inda nas. Fugri bu wuti iri ni wuti aya unja naf ten ni godnink baj braunindig. Di teken nink god oi ni braundigye. Te fugri godnink baj te sunyu yuon nganya niken nasya. Di nunga e onbagane te godnink baj. Nunga e non gimbane wanda oi wundin waya u. Nunga e ken wuti iri nari ni ife ken ne yuon ken resa ten ni ne te oiseki. Ni ne yuonken te sinare, te eni godnink ne yuonken te natari tuwe. Te fugri, iwenken ne yuonken, te godn der arfe ni wute jebo manje nik neken fugri. Wanderenken te bukfe urfu rese. Ni wute ne yuonken rese ye, niken ne yumbui fe yumbo yemberendinken tende fe ni ungenaf. Di wand aya te yumbui ni ne nam wute ne yuonken rese ye, ni ne te gaurindin tu isegi. Fugribu, nunga e, bai wutamu nyam wundiruo waya u. Yumbu bagate nunga e te, Paul, Apollos, Peter, iwen wute mas di mati mu di otuo. Yumbo baga te nunga i te, di nunga i Christ te, di Christ God te.